สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ศรีนวลสถิตวิทยานันท์นะคะจะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุนะคะ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่ายาก่อนนะคะคือโดยเราจะคิดว่ายาโดยทั่วไปก็คือยาที่แพทย์สั่งให้เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายาเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากยาเนี่ยก็คือสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้ในการรักษาโรคนะคะบรรเทาอาการการป้องกันโรคหรือการรวมทั้งการวินิจฉัยเช่นยาฉีดบางชนิดพวกรังสีเรเดียมหรืออะไรพวกนี้นะคะใช้ในการรักษามะเร็งแล้วบางชนิดก็ใช้ในการวินิจฉัยโรคนะคะใช้เพื่อในการเอ็กซเรย์ทีนี้ยาเนี่ยก็จะมีหลายประเภทด้วยกันแบ่งออกตามแต่ผู้ที่จะสนใจแบ่งตามประเภทต่างๆเช่นแบ่งเป็นยาจากธรรมชาติหรือยาสังเคราะห์นะคะบางคนก็จะเปลี่ยนจำแนกเป็นยาน้ำยาเม็ดยาฉีดอะไรเงี้ยหรือยาใช้ทาภายในภายนอกแบ่งได้หลายประเภทแต่โดยรวมๆแล้วก็คือสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายและออกฤทธิ์ต่อร่างกายเพื่อใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการหรือการวินิจฉัยหรือป้องกันโรคนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงการออกฤทธิ์ของยาสักหน่อยนะคะการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยเป็นผลจากการทำปฏิกิริยานะคะเคมีปฏิกิริยาเคมีระหว่างยากับเซลล์ของร่างกายนะคะฉะนั้นยาที่เข้าไปทุกชนิดจะต้องเข้าไปทำอะไรอย่างหนึ่งกับเซลล์ของร่างกายแน่นอนถึงให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่หายเจ็บป่วยหรือหายจากโรคแล้วก็สามารถที่จะช่วยเยียวยาได้หรืออาจจะเป็นพิษในทางตรงกันข้ามก็ได้เช่นกันนะคะเพราะการออกฤทธิ์นั้นน่ะมันมีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเป็นระบบเป็นทั้งระบบของร่างกายหรืออาจจะเป็นเฉพาะที่ขึ้นกับแต่ละชนิดของยานะคะการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะในแต่ละคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับอายุนะคะอายุมากหรืออายุน้อยหรือเด็กนะคะกับผู้สูงอายุเนี่ยการออกฤทธิ์ของยาจะต่างกันไปนะคะน้ำหนักตัวของคนเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะการให้ยา1ชนิด1เม็ดน้ำหนักเท่ากันนะคะแต่น้ำหนักของยาเท่ากันแต่ให้คนในที่น้ำหนักต่างกันเนี่ยนะคะจะต้องเพิ่มยาถ้าน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นก็ต้องเพิ่มยาน้ำหนักน้อยลงอาจต้องลดยาตามความเหมาะสมอันนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณานะคะเพศก็มีผลเพราะเพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกันในด้านการทำงานของร่างกายความน้ำหนักความแข็งแรงความเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรต่างๆหลายอย่างนะคะต่างกันแล้วก็พันธุกรรมก็มีผลสภาวะทางจิตใจความเจ็บป่วยรวมทั้งโรคที่เป็นนะคะเพราะสภาวะเหล่านี้มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็รวมถึงการแพ้ด้วยบางคนเนี่ยแพ้เกสรดอกไม้ง่ายแพ้ฝุ่นละอองแพ้นู่นแพ้นี่ก็มักจะแพ้ยาได้ง่ายเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไปตอนนี้เมื่อยาเข้าร่างกายจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะคนทั่วไปมักจะคิดว่ายาเนี่ยมักจะมีผลดีต่อร่างกายเท่านั้นบางคนก็รู้ว่ามีผลเสียแต่คิดว่าคงไม่มากถ้ามากเขาคงไม่เอามาใช้รักษาโรคค่ะก็ทั้งถูกทั้งผิดจริงๆแล้วเนี่ยยาเนี่ยนะคะมีผล2ประการใหญ่ๆด้วยกันประการแรกก็คือผลทางการรักษาที่พึงประสงค์ซึ่งเวลารักษาเนี่ยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่ายาชนิดนี้ควรจะใช้รักษากับผู้ป่วยประเภทใดหรือป่วยเป็นโรคนี้ควรจะใช้ยาอะไรบ้างร่วมกันหลายชนิดหรือใช้ยาชนิดเดียวสามารถรักษาได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการดุลพินิจของแพทย์ซึ่งจะต้องศึกษายานะคะอย่างละเอียดตอนนี้ผลในการรักษาเนี่ยแพทย์จะพิจารณาถึง1ชนิดของยาจะใช้ยาอะไร2ขนาดของยาจะใช้เท่าไหร่3จะให้ด้วยวิธีใดจะรักษาด้วยวิธีใดนะคะยาบางชนิดรับประทานได้ยาบางชนิดใช้อมใต้ลิ้นยาบางชนิดใช้เหน็บทวารหนักนะคะค่ะ บางชนิดใช้ภายนอกทาถูนวดนะคะอันนี้รวมทั้งระยะเวลาที่จะให้ยายาบางชนิดให้แค่วันเดียวหายแล้วเลิกให้หรือครั้งเดียวหายแล้วเลิกให้บางชนิดต้องทานต่อเนื่องจนกระทั่งยาหมดหรืออย่างน้อย 5-7 วันอันนี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรคเช่นยาปฏิชีวนะแล้วก็ขึ้นกับสภาวะร่างกายของผู้ใช้ยานะคะร่างกายอ่อนแอมากนะจะต้องให้ขนาดที่ต่ำลงเช่นคนเป็นโรคไตเป็นโรคเรื้อรังผอมมากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาให้การทำปฏิกิริยาของยาระหว่างให้ยา2ตัวหลายตัวด้วยกันยาแต่ละชนิดที่เข้าไปนอกจากจะเข้าไปมีผลต่อร่างกายของเราเมื่อยาเข้าไปปุ๊บมันจะมีปฏิกิริยาระหว่างกันถ้ามียา2ชนิดนะคะยานั้นจะมีปฏิกิริยาระหว่างกัน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะนะคะมีทั้งเสริมฤทธิ์กันนะคะมีทั้งต้านฤทธิ์กันแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียด้วยนะคะฉะนั้นการที่แพทย์จะให้ยา2ชนิดเนี่ยแพทย์มีความรู้แล้วนะคะว่ายาอะไรบ้างที่เขาห้ามให้กันยาอะไรบ้างที่เสริมฤทธิ์กันหรือว่าต้านฤทธิ์กันหรืออาจจะมีอันตรายมากมายสิ่งเหล่านี้แพทย์จะต้องรู้นั้นผู้รับประทานยาเองก็ต้องมีความรู้ด้วยฉะนั้นในการรับประทานยานะคะของแพทย์ที่สั่งมาถ้าเราสงสัยเราถามมาเลยค่ะถามแพทย์นะคะว่ายาเนี้ยมีฤทธิ์อะไรยาหลายๆตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์ต้านกันไหมมีฤทธิ์เขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาต่อกันไหมนะคะแพทย์จะอธิบายให้เราฟังหรือเราศึกษาจากลีฟเลตหรือใบที่มันแทรกมาในซองยาก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังอาการที่มันผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราค่ะอีกประการหนึ่งฤทธิ์ยาที่เข้าไปในร่างกายนอกจากมีฤทธิ์ในทางรักษาอีกอันหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือที่เราเรียกว่าผลข้างเคียงของยานั่นเองผลข้างเคียงของยาก็คือเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะคะเช่นยาแก้แพ้เนี่ยรับประทานเข้าไปเพื่อแพ้แต่เราจะมีฤทธิ์มันยานี้มีฤทธิ์ข้างเคียงคือทำให้ง่วงนอนอันนี้เราเรียกว่าฤทธิ์ข้างเคียงนะคะแอสไพรินรับประทานเข้าไปแล้วลดไข้ได้บรรเทาอาการปวดแต่มีฤทธิ์ไปทำให้กระเพาะปัสสาวะเป็นแผลได้นะคะนั่นก็เป็นผลข้างเคียงหรือทำให้เป็นไข้มีผื่นคันผื่นขึ้นนะคะได้ยาบางหลายชนิดที่เป็นพิษมีพิษต่อร่างกายด้วยนะคะพิษของยานั้นเราก็ต้องศึกษาด้วยปฏิกิริยาระหว่างกันของยาที่เมื่อกี้ได้กล่าวรายละเอียดไปบ้างแล้วนะคะค่ะบางครั้งแพทย์ให้ยาอย่างหนึ่งเรารับประทานเรากลัวว่าจะไม่ได้ผลดีเพื่อนเอายาอีกชนิดนึงมาแนะนำเราเอามารับประทานคู่กันไปอันนี้ต้องระวังมากๆว่ามันอาจจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันก็ได้โดยที่เราไม่มีความรู้ซึ่งปฏิกิริยานี้อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันนะคะฉะนั้นในสิ่งที่จะเป็นความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานยาการได้ยาต่างๆซึ่งเดี๋ยวฉันจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะตอนนี้ทำไมเราต้องระมัดระวังมากว่าในการให้ยาในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปนะคะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหลายอย่างที่แตกต่างไปจากวัยหนุ่มสาวก็คือที่สำคัญคือร่างกายเราเนี่ยมีเลือดไหลเวียนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายลดน้อยลงการไหลเวียนเลือดช้าลงนะคะยาที่รับประทานไปก็ยังอยู่ในเลือดไหลเวียนช้าไปด้วยไปสู่ร่างกายเนื้อเยื่อในร่างกายหรือเซลล์ของร่างกายก็ช้าลงไปด้วยนะคะอันนี้เราต้องรู้ประการที่สองคือยาที่เรารับประทานเข้าไปในกระเพาะอาหารเนี่ยกระเพาะอาหารของผู้สูงอายุเนี่ยส่วนหนึ่งจะมีการดูดซึมช้าลงดูดซึมอาหารช้าลงผู้สูงอายุมักจะบ่นท้องอืดเลอะเปรี้ยวนะคะมีอาการต่างนะคะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอยู่ง่ายนี้ถ้าเรารับประทานยาเข้าไปถ้าอาหารไม่ย่อยยาก็ไม่ได้ไปใช้เหมือนกันนะคะยาก็จะอยู่ในกระเพาะปนอยู่กับอาหาร ประการอีกประการหนึ่งประการที่สามก็คือการหลั่งน้ำย่อยและเอนไซม์ต่างๆของร่างกายลดลงน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเอนไซม์จากตับและตับอ่อนสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงเกือบทุกอย่างในผู้สูงอายุถ้าผู้สูงอายุที่สุขภาพดีก็อาจจะมีปัญหาเหล่านี้น้อยลงแต่ถ้าผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีนะคะรักษาสุขภาพไม่ดีร่างกายทรุดโทรมก็จะมีปัญหาเหล่านี้มากขึ้นการไหลเวียนเลือดช้าลงการดูดซึมน้อยลงการหลั่งน้ำย่อยความเป็นกรดในกระเพาะลดลงมีผลต่อยาทั้งนั้นนะคะนี่เรามาดูปัจจัยที่สำคัญแล้วกันนะคะประการแรกก็คือกระเพาะอาหารมีการดูดซึมยาได้ช้าลงอันนี้เป็นเกือบทุกคนจะเป็นมากหรือน้อยในผู้สูงอายุเนื่องจากว่าการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารลดลงน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะคะช่วยในการย่อยอาหารพวกแป้งพวกน้ำตาลและโปรตีนนะคะการหลั่งน้ำย่อยได้น้อยลงเนี่ยก็จะทำให้อาหารอยู่ในกระเพาะค้างอยู่ในกระเพาะนานนะคะตอนนี้ความที่มีกรดน้อยอาหารถูกย่อยช้ายาที่ต้องอาศัยความเป็นกรดนะคะที่มันยาหลายชนิดที่ต้องอาศัยความเป็นกรดที่จะช่วยให้ยาแตกตัวแล้วนำไปใช้ก็จะไม่สามารถนำไปใช้ได้หรือนำไปใช้ได้ช้านะคะยาที่เหลือก็ถูกขับถ่ายออกไปกับอุจจาระนี่นะคะก็คือคนไข้จะได้ประโยชน์จากยาลดน้อยลงนั่นเองนะคะแล้วก็ยาออกฤทธิ์ช้าลงอีกประการหนึ่งนั่นเองตอนนี้มาประการที่สองนะคะปัจจัยที่มันผลต่อการที่เอายาไปใช้ไม่ได้ของผู้สูงอายุก็คือความว่างของกระเพาะอาหารช้าเนื่องจากผู้สูงอายุบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเคลื่อนตัวลงสู่ลำไส้ได้ช้านะคะบางคนท้องอืดบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่ควบคุมกระเพาะอาหารนะคะบางคนก็นอนอยู่กับที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวร่างกายนะคะเมื่อรับประทานยาหรือได้ยาเข้าไปยาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวกระเพาะอาหารนะคะก็จะมีผลถ้าเคลื่อนไหวลดน้อยลงแล้วก็ยาที่ต้องอาศัยการดูดซึมในช่วงที่กระเพาะอาหารว่างก็คือเช่นยาก่อนอาหารในช่วงก่อนอาหารเราต้องหิวใช่ไหมคะแสดงว่ากระเพาะอาหารว่างแต่ในคนสูงอายุบางคนเนี่ยไม่เคยหิวเลยทั้งวันเพราะอาหารนั่นน่ะยังค้างอยู่ในกระเพาะอาหารและบางครั้งจะเลอออกมาเปรี้ยวเพราะอาหารจะมีผสมอยู่กับกรดแล้วก็บุดเน่าอยู่ในกระเพาะอาหารทั้งนั้นยาที่ต้องอาศัยความว่างของกระเพาะอาหารนั้นน่ะก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้อีกดูดซึมไม่ได้หรือดูดซึมได้ก็น้อยฉะนั้นผลที่ได้จากยาก็น้อยในผู้ป่วยที่มีความว่างของกระเพาะอาหารช้าหรือว่าอาหารค้างอยู่ในกระเพาะลำไส้นานนะคะควรจะรับประทานอาหารมื้อละน้อยๆรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะคะไม่ทานผักผลไม้ที่มันย่อยยากถ้าผักผลไม้ย่อยยากก็ต้องปั่นเพื่อให้กระเพาะเนี่ยสามารถย่อยอาหารได้หมดในเวลาอันสมควรและมีช่วงว่างของกระเพาะอาหารเพื่อที่จะสามารถรับประทานอาหารยาก่อนอาหารได้ผลได้ดังมีผลดีค่ะอันนี้ก็ต้องพิจารณาแก้กันเป็นรายๆไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุมีต่อมน้ำลายลดลงต่อมน้ำการผลิตน้ำลายออกมาก็น้อยลงการที่มีน้ำลายออกมาน้อยการกลืนยาก็ลำบากโดยเฉพาะถ้ายาเม็ดใหญ่นะคะแพทย์ก็จะสั่งให้เย็นยาชนิดเล็กๆทานหลายๆเม็ดพร้อมกันต้องทานให้ครบนะคะแล้วก็บางชนิดสามารถตัดได้ให้มีขนาดเล็กลงนะคะให้เพื่อสะดวกในการกลืนค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามให้พอนะคะถ้าน้ำลายมีน้อยก็ต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะกรณีที่ได้ยาอมใต้ลิ้นนะคะหากผู้สูงอายุมีน้ำลายน้อยก็จะออกฤทธิ์ได้น้อยออกฤทธิ์ได้ช้าเช่นกันนะคะฉะนั้นเนี่ย ผู้สูงอายุที่มีน้ำลายน้อยต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะก็คือตลอดเวลาไม่ใช่ดื่มน้ำเฉพาะช่วงที่จะอมยาใต้ลิ้นหรือจะรับประทานยาเท่านั้นค่ะผู้สูงอายุเนี่ยต้องการน้ำมากอยู่แล้วถ้าไม่มีข้อห้ามเรื่องโรคไตหรือโรคหัวใจผู้สูงอายุสามารถดื่มน้ำได้วันละอย่างน้อย8แก้วนะคะก็คือ 2,000 ซีซีนั่นเองผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยๆนั้นจะต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพของไตจะแย่ลงนะคะดื่มน้ำให้มากให้มากพอเพื่อจะได้ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงไตได้พอแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งกับประการที่สี่คือการกระจายยานะการกระจายยาช้าลงหรือการกระจายตัวของยาช้าลงเพราะการไหลเวียนของเลือดช้าผู้สูงอายุที่มีหลอดเลือดตีบแคบลงเนื่องจากไขมันไปอุดตันในหลอดเลือดหรือมีแคลเซียมไปเกาะทำให้การไหลเวียนเลือดช้ายาที่ได้รับเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยก็กระจายไปทั่วร่างกายได้ช้าลงเช่นกันหรือช้าลงกว่าปกตินะคะนั้นการคาดหวังว่าหลังรับประทานยาแล้ว30นาทียาจะออกฤทธิ์ไม่เสมอไปนะคะในผู้สูงอายุในบางคนรับประทานไป1ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ฤทธิ์ของยาเลยนะคะฉะนั้นต้องพิจารณาในแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันอีกเรื่องนึงก็คือการขับถ่ายยาออกจากร่างกายช้าในผู้สูงอายุเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยการไหลเวียนเลือดไปทั่วร่างกายช้าลงหลอดเลือดตีบแคบลงนะคะการทำงานของไตก็ช้าลงเพราะไตก็ต้องเลือดต้องผ่านไตการที่หลอดไตแข็งหรือหลอดไตมีแคลเซียมหรือไขมันไปเกาะที่ท่อไตหรือที่หลอดไตหรือหลอดเลือดที่ไตก็จะทำให้ผู้สูงอายุนะคะมีการขับถ่ายยาออกได้ช้าโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไตมีความผิดปกติของไตเช่นไตวายนะคะยาจะขับออกได้ช้าแล้วก็น้อยลงก็จะเกิดการสะสมของยาหรือพิษของยาทำให้เกิดอันตรายได้ฉะนั้นในผู้สูงอายุที่ได้ยาแก้ปวดหรือยานอนหลับนะซึ่งถ้าสะสมมากๆจะทำให้มีผลต่อการหยุดหายใจและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะคะตอนนี้มาดูว่าข้อจากปัจจัยต่างๆที่ทำให้ยาเนี่ยได้ผลช้าหรือได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลยเนี่ยมันต้องมีข้อคำนึงอะไรบ้างในการใช้ยาเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้มากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมีการตอบสนองต่อยาเนี่ยแตกต่างกันแม้ว่าจะอายุเท่ากันน้ำหนักใกล้เคียงกันนะคะหรือแม้ในบุคคลเดียวกันเองแต่ต่างเวลาเช่นตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นนะคะก็จะได้รับผลจากยาไม่เท่ากันฉะนั้นควรให้ยาแก่ผู้สูงอายุเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะและหากจำเป็นก็ต้องให้ยาที่ตรงกับโรคเท่านั้นยาที่เราไม่มั่นใจว่าจะใช่ไหมที่จะรักษาโรคนี้เราจะจังไม่ให้นะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้มากนะคะยาบางชนิดสามารถที่จะไปทำลายตับยาบางชนิดทำให้ผู้ป่วยเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารยาบางชนิดทำให้เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้นฉะนั้นผู้สูงอายุจะใช้ยาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและผู้สูงอายุไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองเป็นอันขาดควรจะปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะคะข้อควรคำนึงอีกประการนึงก็คือการเผาผลาญและการขับถ่ายยาของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพลดลงอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายาที่ให้ไปในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการข้างค้างนะคะการขับถ่ายออกจากร่างกายเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะทำให้ขับถ่ายได้น้อยลงก็จะทำให้เกิดอันตรายในลักษณะ ยาเกินขนาดหรือได้รับยาเกินขนาดเพราะยาขับออกไม่ได้ก็สะสมอยู่ในร่างกายยาที่สะสมอยู่ในร่างกายนั้นหลายชนิดเกือบทุกชนิดด้วยซ้ำไปนะคะที่จะมีผลเสียต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องขับออกทางไตไม่ได้นะคะยาเหล่านั้นก็จะมีฤทธิ์ที่รุนแรงต่อร่างกายมากยิ่งขึ้นก็เลยจะขอย้ำอีกว่าควรใช้ยาที่ผู้สูงอายุควรจะใช้ยาเท่าที่จำเป็นใช้ในขนาดต่ำนะคะอย่างเช่นพาราซิตามอลเคยทาน2เม็ดเมื่อตอนหนุ่มสาวอาจจะต้องลดลงเหลือแค่เม็ดเดียว500มิลลิกรัมนะคะและใช้ในเวลาที่สั้นที่สุดถ้าอาการนั้นหายแล้วนะคะก็หยุดยาทันทียกเว้นยาที่แพทย์สั่งว่ารับประทานจนหมดเช่นยาแก้อักเสบนะคะหรือยาอื่นๆบางชนิดเท่านั้นผู้ให้ยาหรือแพทย์เนี่ยจะพิจารณาขนาดของยาเองอย่างรอบคอบนะคะและระมัดระวังเรื่องอาการข้างเคียงของยานะคะยาทุกชนิดที่ผู้ป่วยจะได้รับไปทานที่บ้านนะคะก็จะผ่านการพิจารณาของแพทย์และเภสัชกรที่จ่ายยาให้ผู้สูงอายุจึงไม่ควรไปซื้อยารับประทานเองโดยเด็ดขาดควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันมีเส้นเลือดหลอดเลือดไขหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบนะคะเป็นไข้ปวดข้อทั้งหลายนะคะค่ะหรือแม้แต่ว่าเรามีไข้ไอนะคะเราไปซื้อยาแก้ไข้กับไอมาละแก้ไอมารับประทานไม่หายท้ายที่สุดอาจจะมาด้วยปอดอักเสบปอดบวมซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงผู้สูงอายุจะเสียชีวิตได้มากที่สุดถ้าเป็นโรคปอดอักเสบนะคะฉะนั้นถ้ามีไข้มีไอต้องหาสาเหตุว่ามีไข้จากอะไรไอเพราะอะไรปอดอักเสบหรือเปล่าฉะนั้นสูงอายุอย่ารักษาโรคด้วยตัวเองนะคะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจสภาพของปอดฟังปอดนะคะอีกประการหนึ่งข้อควรดำเนินอีกประการหนึ่งก็คือผู้สูงอายุมักมีความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนและมีปัญหามากอันนี้เนี่ยยิ่งตามทฤษฎีหรือตามหลักการนะคะและจากผลการวิจัยบ่งบอกชัดเจนผู้สูงอายุที่มีอายุยิ่งมากและดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ดีทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะก็จะมีความเจ็บป่วยที่ซับซ้อนมากรวมทั้งมีโรคพันธุกรรมที่ปรากฏจะไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าจะแพ้ยาอะไรหรือยาที่ได้ไปจะเป็นพิษหรือไม่เพราะว่ายาเหล่านั้นอาจจะมีอันตรายมากกับผู้กับถึงกับชีวิตได้ในเฉพาะคนที่มีเจ็บป่วยหลายๆอย่างพร้อมๆกันเช่นหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบไตก็เสียไตวายรวมทั้งมีโรคตับอีกด้วยอย่างนี้ต้องระวังมากๆนะคะเมื่อผู้สูงอายุเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือวิกฤตแพทย์จะเลือกใช้ยานะคะขนาดและวิธีที่เหมาะสมที่สุดในขนาดที่น้อยที่สุดแต่สามารถที่จะรักษาได้ฉะนั้นการเจ็บป่วยวิกฤตต่างๆต้องดูแลอย่างระมัดระวังผู้สูงอายุจะต้องไปตรวจตามนัดนะคะเพื่อประเมินสภาพของผลจากที่ยาที่ได้รับไปแล้วสภาพร่างกายเป็นอย่างไรผลของยาเป็นอย่างไรมีฤทธิ์ข้างเคียงหรือไม่นะคะแล้วก็ห้ามใช้ยาของผู้อื่นนะคะเวลาผู้สูงอายุพบบ่อยมากก็คือเมื่อเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ลืมเอายาไปก็เอายาของเพื่อนมาทานนะคะการที่รับประทานยาโรคเดียวกันนั้นไม่สามารถจะช่วยได้อย่างดีนะคะเช่นยาความดันผู้สูงอายุแต่ละคนมีความดันจากสาเหตุไม่เหมือนกันและยาที่ใช้รักษาก็ไม่เหมือนกันออกฤทธิ์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขนาดของยาก็ไม่เท่าเทียมกันน้ำหนักตัวก็ไม่เท่ากันฉะนั้นรวมทั้งความรุนแรงของโรคก็ไม่เท่ากันฉะนั้นการที่เรากินยาของเขาเข้าไปความดันอาจจะตกจนช็อกก็ได้ทำให้เราเสียชีวิตได้หรือเราอาจจะแพ้ยาชนิดนั้นๆก็ได้ ฉะนั้นต้องระวังมากเรื่องของการใช้ยาโดยไปซื้อยาทานเองหรือเอายาของผู้อื่นมารับประทานนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการใช้ยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปร่วมกันการใช้ยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปร่วมกันอาจจะ2 3 4 5นะคะยาเหล่านั้นอาจจะเกิดปฏิกิริยาต่อกันนะคะผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกันหากไม่แน่ใจว่ายานั้นจะมีผลต่อร่างกายเราหรือมีปฏิกิริยาต่อกันนะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือให้ยาห่างกันประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้เช่นใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารประเภทแอนตาซิดในขณะเดียวกันก็ทานยาลดการหลั่งกรดด้วยลดการหลั่งกรดเช่นยาพวกไซเมทิดีนถ้ารับประทานพร้อมกับแอนตาซิดยาลดกรดเนี่ยก็จะทำให้ลดการดูดซึมการดูดซึมยาไซเมทิดีนเนี่ยลดลงยาหลั่งกรดก็จะได้ผลน้อยลงฉะนั้นก็ควรจะยาทานรับประทานยานี้คนละเวลากันห่างกันประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะขอ เรียนท่านผู้ฟังอีกนิดนึงก็คือที่สำคัญก็คือว่าเรามักจะรักษาแพทย์แผนปัจจุบันคู่ไปกับแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์ทางเลือกอาจจะเป็นยาไทยหรือยาจีนนะคะนี่ต้องระวังมากเช่นกันเพราะยานั้นอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันนะคะแล้วก็หรืออาจจะไปต้านฤทธิ์กันหรืออาจจะไปทำปฏิกิริยาทำให้ท่านมีอันตรายได้ต้องระวังให้ดีและซักถามผู้รักษาทั้งสองทางว่าตัวเองกำลังรับประทานยานี้อยู่ทานยานี้ได้หรือไม่ไปทานยาแผนไทยแผนชนิดนี้ได้หรือไม่นะคะมีเคสกรณีตัวอย่างที่น่าเสียใจเกิดขึ้นคือลูกเนี่ยอยู่ต่างประเทศทราบว่าแม่เป็นเบาหวานมากหมอคิดว่าจะต้องตัดขาลูกกลับมาเยี่ยมแม่เพื่อนบอกว่ามียาที่หมอที่เป็นยาแผนโบราณที่เชียงใหม่ดีมากกินเป็นรักษาเบาหวานดีมากกินแล้วไม่ต้องตัดขานะคะกินแล้วรักษาเลือดไปเลี้ยงปลายแผลได้ไปเท้าได้ดีไม่ต้องตัดขาลูกก็ไปรีบไปเครื่องไปเอายามาให้แม่กินพอถึงมากลับมาถึงบ้านแม่กินยาแม่ก็ทานยาหมอกินยาที่ลูกเอามาให้ก็กินนะคะด้วยความรักลูกทอนกลางคืนนะคะคุณแม่น้ำตาในเลือดต่ำมากแล้วก็เสียชีวิตค่ะโดยแก้ไขไม่ทันน้ำตาในเลือดต่ำมากเพราะยามันไปเสริมฤทธิ์กันนะคะเนี่ยพูดถึงยาแล้วเนี่ยก็คือช่วยชีวิตเราก็ทำลายชีวิตเราได้เช่นกันอีกประการหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะพักกันสักครู่คือยาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้และอายุของยาต่างกันจึงต้องอ่านสลากยาให้ชัดเจนตรวจสอบอายุยาตรวจสอบความผิดปกติของยานะคะเช่นยาเปลี่ยนสีไปยาแยกยาที่เคยเป็นน้ำตะกอนแขวนอยู่ด้วยกันนะคะยาที่เป็นยาแขวนอยู่ด้วยกันไม่เป็นตะกอนเกิดหยิบมาครั้งนี้แล้วเป็นตะกอนแยกตัวออกจากกันนะคะก็ไม่รับประทานแล้วก็อีกอันนึงคือยาหยิบยาในที่มืดโดยอาศัยว่าจำได้ว่ายาอยู่ตรงนี้หยิบมารับประทานเลยโดยไม่เห็นชื่อยาไม่ได้นะคะมารับประทานไม่ได้เป็นอันขาดนะคะยาเปลี่ยนสีเป็นทุกชนิดถ้าเปลี่ยนสภาพก็ห้ามรับประทานค่ะอันนี้ถ้าท่านคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้การรับประทานยาของท่านก็จะเสี่ยงภัยน้อยลงนะคะอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมากล่าวต่อเรื่องของยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุและอันตรายที่อาจจะเกิดอีกครั้งนึงนะคะเป็นการแยกชนิดของยาและการปฏิบัติตัวก็เชิญพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
อ่านข้อความที่เคยบันทึก
กันอีกครั้งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับยาในการใช้ยาในผู้สูงอายุในหัวข้อย่อยก็คือยาที่เราจะใช้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ข้อควรระวังนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีอาการโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็จะมีมักจะเป็นโรคเรื้อรังปวดเมื่อยเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะคะปวดเมื่อยขาปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยที่พบบ่อยตอนนี้แล้วก็อาจจะมีพวกโรคท้องเสียนี้ยาที่เราใช้กันบ่อยแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็คือยาแก้ปวดลดไข้ซึ่งเราจะรู้จักว่ามีหลายชนิดนะคะยาที่เราใช้บ่อยมากก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าพาราเซตามอลแล้วก็แอสไพรินแล้วก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือที่เราเรียกว่านอนสเตียรอยด์แอนตี้อินฟลามาทอรี่ดรักส์หรือว่า NSAIDs นั่นเองนะคะยาแก้ปวดส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ที่จะช่วยลดไข้ด้วยยาค่ะยาแต่ละฤทธิ์เนี่ยยาแต่ละชนิดเนี่ยมีการออกฤทธิ์แล้วก็มีผลที่ไม่พึงประสงค์ต่างกันออกไปตอนนี้ตัวที่เราจะใช้กันมากคือพาราเซตามอลเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะคะชื่อทางการค้าเนี่ยมีเยอะมากหลายชนิดที่เราเรียกกันนะคะเช่นซาร่าอะไรต่างอะไรพวกนี้นะคะมีชื่อแต่ก็จะเขียนตัวเล็กๆเอาไว้นะคะว่าอะเซตามิโนเฟนหรือพาราเซตามอลนะคะขนาดของยาที่ใช้รับประทานก็จะมีขนาดส่วนใหญ่ก็จะมีขนาด325มิลลิกรัมหรือ500มิลลิกรัมบางทีอาจจะเป็นยาอัดเม็ดหรือยาน้ำเชื่อมนะคะก็ผู้ใหญ่เนี่ยรับประทานครั้งละ650ถึง 1,000 มิลลิกรัมก็คือ 1-2 เม็ดนั่นเองนะคะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข้รับประทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงนะคะวันหนึ่งทั้งวันเนี่ยนะคะต้องไม่เกิน4กรัมนะคะไม่เกิน4กรัมนะคะรับประทานครั้งหนึ่งไม่ควรจะเกิน2เม็ดก็คือ100มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ไม่เกิน6ครั้งเป็นอันขาดห้ามเกิน6ครั้งนะคะห้ามเกิน6ครั้งในบางตำราบอกไม่ให้เกินวันละ5ครั้งด้วยซ้ำไปนะคะ5ครั้งถ้า6ครั้งเนี่ยก็จะมินเมย์มากนะคะข้อบ่งชี้ก็คือใช้บรรเทาอาการปวดทั่วไปที่ไม่รุนแรงแล้วก็ลดไข้จากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้นะคะแค่ลดไข้นะคะแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อไม่ได้ต่อต้านเชื้อโรคหรือแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะกลไกการออกฤทธิ์ของเขาก็คือมีการยับยั้งการสร้างสารที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในสมองส่วนกลางหรือที่เราเรียกว่าโปรสตาแกลนดินนั่นเองนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดไข้ได้ทำให้หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวขับเหงื่อยับยั้งฤทธิ์ของสารที่จากตัวเชื้อโรคนะคะนะที่ไม่ใช่ไปยับยั้งตัวเชื้อโรคโดยตรงแต่ไปรับยับยั้งการออกฤทธิ์ของสารจากเชื้อโรคนะคะค่ะฤทธิ์ข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์อันนี้ที่สำคัญมากก็คือจะทำให้เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำได้นะคะแล้วก็ถ้าได้รับยาต่อเนื่องกันนานๆหรือรับประทานครั้งเดียวขนาด10มิลลิกรัมถึง15กรัมจะทำให้มีพิษต่อตับทำให้ตับท่านเสียถ้ารับขนาดถึง20ถึง25กรัมก็จะเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะว่าพาราเซตามอลทานไปแล้วหายปวดสบายนะคะแต่ผลที่ตามมาคือพิษมีพิษอันตรายถึงชีวิตได้นะก็เขามักจะเขียนว่ารับประทานยานี้ก็ควรศึกษาเอกสารที่แนบมากับยาโดยละเอียดด้วยแต่เราไม่เคยได้อ่านหรอกค่ะเราทานแล้วหายปวดก็แล้วกันนะคะทีนี้พิษของพาราเซตามอลเนี่ยนะคะ อาจจะทำให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมีอาการปวดเกร็งแล้วก็เกิดท้องเดินได้นะคะฉะนั้นก็ไม่ควรรับประทานยาเกินขนาดหรือระยะเวลาที่แนะนำนะคะทานได้ไม่เกินทุก4ชั่วโมง อย่างเต็มที่ห้ามถี่กว่า4ชั่วโมงนะคะ 4-6 ชั่วโมงแล้วก็สังเกตอาการพิษของที่เป็นของเราที่มีอาการเป็นพิษเช่นโรคตับโรคไตนะคะด้วยถ้ามันมีความผิดปกติแล้วก็ที่สำคัญคือท่องเอาไว้เลยว่าถ้าเป็นโรคตับและโรคไตห้ามทานพาราเซตามอลนะคะไม่ควรรับประทานยาพร้อมกับแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะไปเสริมฤทธิ์ทำให้เกิดพิษต่อตับมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าได้ยาเกินขนาดตับจะล้มเหลวได้เร็วยิ่งขึ้นนี่คือพาราเซตามอลนะคะยาที่เราใช้สามัญประจำบ้านเนี่ยสามารถทำให้เราเป็นโรคตับเราล้มเหลวได้ค่ะไตเราก็เสียได้ด้วยเช่นกันตอนนี้มาอีกตัวหนึ่งนะคะยาที่มีประโยชน์มากเช่นกันแอสไพรินค่ะนะคะหรือที่เราเรียกว่าที่เรา ASA สั้นๆนะคะก็มีชื่อทางการค้าหลายชนิดด้วยกันนะคะอันเนี้ยที่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านชอบซื้อมารับประทานมากเทกอกใส่ปากเลยนะคะมีรสออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะทานแล้วอร่อยทานแล้วหายปวดเมื่อยถ้าไม่ทานแล้วทำงานไม่ไหวนะคะต่างจังหวัดมักจะคิดอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะเราไปติดฤทธิ์ของยาทำให้เราหายเมื่อยหายปวดจริงๆแล้วยาตัวนี้ไม่ได้ถึงกับเสพติดแต่ทานแล้วเราหายปวดเมื่อยเชื่อว่าคนบางคนเชื่อว่าถ้าไม่กินยานี้ก่อนทำงานจะทำงานไม่ไหวเลยติดกันขนาดนั้นแต่นี้มาศึกษาผลว่าเป็นอย่างไรนะคะผู้ใหญ่ขนาดดูขนาดของยาก่อนนะคะมีขนาดยามีหลายขนาดนะคะก็ตั้งแต่75มิลลิกรัมนะคะจนถึง325มิลลิกรัมหรือว่า5เกรนสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยรับประทานครั้งละ650มิลลิกรัมเมื่อมีอาการหรือรับประทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงไม่ถี่กว่า4ชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็ข้อบ่งชี้ก็บรรเทาอาการปวดทุกชนิดลดไข้ลดอาการอักเสบและที่สำคัญตอนนี้เอามาใช้รักษาโรคหัวใจโรคป้องกันการเกิดลิ่มเลือดหลอดเลือดอุดตันในสมองชั่วคราวนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีนะคะเป็นอันขาดนะคะแอสไพรินเนี่ยห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเป็นอันขาดนะคะเพราะจะทำให้เด็กมีปัญหาโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงได้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า12ปีนะคะที่เป็นไข้หวัดหรือเป็นอีสุกอีใสก็ห้ามรับประทานยานี้เหมือนกันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหารเคยอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดซีดนะซีดเหลืองบ่อยจากเม็ดเลือดแดงแตกหรือมีเลือดออกเช่นไข้เลือดออกนะคะโรคเลือดออกต่างๆหญิงตั้งครรภ์3เดือนก่อนคลอดเนี่ยนะคะจะทำให้เลือดออกง่ายห้ามรับประทานนะคะนะคะขอทวนอีกครั้งหนึ่งเด็กอายุต่ำกว่า1ปีนะคะห้ามรับประทานยาแอสไพรินเป็นอันขาดนะคะผู้ที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารมีโรคซีดเหลืองเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกง่ายหรือเลือดออกง่ายเช่นโรคไข้เลือดออกโรคเลือดต่างๆแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ก่อนหญิงตั้งครรภ์3เดือนก่อนคลอดคือตั้งครรภ์ไปแล้วได้ 6-7 เดือนเนี่ยไม่ควรจะรับประทานเพราะจะทำให้เลือดออกได้ง่ายค่ะอันนี้เป็นสำคัญตอนนี้ผู้สูงอายุก็เหมือนกันผู้สูงอายุหลายคนที่เสียชีวิตเพราะยาแก้ปวดเพราะว่ากินยาแอสไพรินเข้าไปแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นอุจจาระไม่เป็นเลือดตรงๆอุจจาระมีสีดำนะคะเป็นสีเหมือนน้ำมันดำๆน้ำมันเครื่องดำๆนะคะหรือที่เรียกว่าคล้ายๆเฉาก๊วยนะคะเพราะว่าเลือดมันมาถูกกับน้ำย่อยในลำไส้เป็นกรดเป็นด่างผลที่ตามมาเลือดมันก็จะแข็งเป็นก้อนแล้วเป็นริ่มดำๆนะคะสังเกตดูว่าถ้าถ่ายเป็นอย่างนั้นนะต้องหยุดยานี้แล้วไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะยานี้มีผลทำให้ยับยั้งการสร้างเกล็ดเลือดแล้วก็มีฤทธิ์ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วเลือดออกก็จะออกได้หยุดยากนะคะอันนี้สำคัญอาการข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์ก็คือระคายเคืองกระเพาะอาหารเลือดออกอาจจะมีผื่นคันลมพิษ ถ้าแพ้มากก็จะมีหอบหืดได้บางคนก็ชักถ้าใช้ขนาดมากเกินไปก็เป็นพิษจะเกิดพิษจากแอสไพรินนะคะทำให้มึนงงใจสั่นหูอื้อชักได้ซึมไม่รู้สึกตัวถ้าเด็กเล็กเนี่ยจะเสียชีวิตได้ฉะนั้นการใช้แอสไพรินในเด็กต้องระวังมากและปรึกษาแพทย์ด้วยค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่นะคะควรรับประทานยานี้แอสไพรินเนี่ยนะคะหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆไม่ดื่มน้ำผลไม้นะคะหรือเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดเพราะยานี้มีฤทธิ์เป็นกรดอยู่แล้วสังเกตอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหารเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ไปทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะมีเลือดออกอุจจาระสีดำหรือบางคนถ้ามีเลือดออกง่ายจะมีเลือดออกเป็นจ้ำๆตามตัวแล้วก็อาการพิษต่างๆที่พบเหล่านี้เนี่ยถ้ามีเกิดขึ้นต้องไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีเพื่อจะหยุดยาและให้ยาตัวอื่นแทนยาอีกตัวหนึ่งที่ผู้สูงอายุจะใช้เยอะนะคะก็คือยาไอบูโปรเฟนไอบูโปรเฟนเนี่ยนะคะเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะใช้ในการรักษาพวกปวดข้อปวดกระดูกนะคะพวกนี้อันตรายยาตัวนี้ก็อันตรายพวกปวดที่รุนแรงนะคะจะใช้ยาตัวนี้ผู้รักษาเนี่ยจะต้องระมัดระวังหรือไปซื้อยาตัวนี้ทานเนี่ยต้องระมัดระวังมากยาอันนี้มีขนาดประมาณ200มิลลิกรัมรับประทานผู้ใหญ่ได้รับประทานประมาณ200มิลลิกรัมถึง400มิลลิกรัมเท่านั้นนะคะเมื่อมีอาการรับประทานซ้ำได้ทุก4ถึง6ชั่วโมงนะคะบางคนใช้ยาเนี้ยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะแล้วก็บรรเทาอาการอักเสบได้แต่ว่าผู้หญิงมีครรภ์นะคะแล้วก็โรคไตโรคตับโรคหอบหืดมีประวัติเป็นแผลเลือดเป็นแผลหรือเลือดออกง่ายนะคะเลือดออกในกระเพาะอาหารแล้วก็พวกที่ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ไม่ควรจะรับประทานยาดีนะคะไอบูโปรเฟนเนี่ยมันอันตรายมากนะคะได้ผลดีมากระงับอาการปวดได้ดีนะคะตอนนี้ยาตัวนี้ก็มีฤทธิ์ข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ก็คือระคายเคืองกับกระเพาะอาหารหรือทางเดินอาหารปวดท้องจะทำให้มีการปวดท้องคลื่นไส้ร้อนในอกแน่นท้องแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เลือดออกในทางเดินอาหารแต่เกิดน้อยกว่าแอสไพรินนะคะอาการอื่นที่พบบ้างเช่นเกล็ดเลือดต่ำผื่นตามตัวนะคะปวดศีรษะหมุนตาพร่ามองเห็นภาพมัวๆนะคะแล้วก็มีอาการบวมเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นผลของยาไอบูโปรเฟนนะคะควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีนะคะอย่าทานยานี้ตอนกระเพาะอาหารที่ว่างนะคะหรือรับประทานยาเนี้ยพร้อมนมนะได้นะก่อนนอนเนี่ยให้ถ้าจะทานเนี้ยก็ทานกับนมได้นะคะดื่มน้ำมากๆแล้วก็สังเกตอาการข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วก็หยุดยาทันทีถ้าสงสัยแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นยาแก้ปวดกลุ่มยาแก้ปวดที่เราใช้บ่อยแล้วก็ใช้แล้วมักจะมีปัญหาในตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือง่ายๆก็คือยาแก้ท้องเสียผู้สูงอายุเนี่ยจะเสียชีวิตได้ง่ายมากถ้าท้องเสียเพราะถ้าท้องเสียบ่อยหรือท้องเสียน้ำมากเกินปุ๊บน้ำในร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยมีน้อยอยู่แล้วถ้าผู้สูงอายุปล่อยให้ท้องเสียเนี่ยผลที่ตามมาคือจะช็อกนะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอไปเลี้ยงไตไม่พอนะคะก็จะหมดความรู้สึกตัวจะช็อกไตก็จะเสียนะคะและผลตามมาคือทำให้เกิดไตวายได้นั้นการแก้เรื่องท้องเสียเนี่ยก็ง่ายๆก็คือต้องรับประทานน้ำตาลเกลือแร่นะคะซึ่งมีขายตามร้านขายยาที่เป็นผงซองหรือเราอาจจะผสมเองซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการท้องเดินนะคะอย่าชะล่าใจท้องเสียน้ำท้องเดินเสียน้ำมากเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ก่อนนะคะหรือว่าอาจจะดื่ม ผงน้ำตาลเกลือแร่ไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปพบแพทย์ตอนนี้รูปแบบและขนาดของผงน้ำตาลเกลือแร่เนี่ยก็ประมาณ1ซองเนี่ยนะคะเขาจะเขียนไว้ว่ามันมีหลายชนิดนะคะ1ซองเนี่ยประกอบด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่แล้วก็เกลือแร่นั้นก็มีโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนะคะหรือโพแทสเซียมคลอไรด์นะคะผสมอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือตัวอื่นอีกเล็กน้อยนะคะก็ผสมตามส่วนจัดส่วนที่เขียนไว้ข้างซอง1ซองผสมน้ำ1แก้วบางชนิด1ซองผสมน้ำ1ขวดแม่โขงหรือ750ซีซีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของผงเกลือแร่นะคะสามารถที่จะผสมนะคะในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะห้ามผสมนะคะในน้ำต้มสุกที่ยังร้อนนะคะนะคะควรผสมในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะสะอาดตอนนี้อาจจะทำผสมเองได้ผสมเองได้โดยใช้เกลือ1ครึ่งช้อนชาเกลือแกงเนี่ยนะคะครึ่งช้อนชากับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะคือช้อนทานข้าวเนี่ยนะคะ2ช้อนผสมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ1ขวดแม่โขงก็คือ750ซีซีเขย่านะคะแล้วก็แบ่งดื่มได้เลยนะคะเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนดื่มได้วันละ 2-3 แก้วไม่ให้มากเกินนะคะแล้วก็ตามสัดส่วนคนสูงอายุก็ดื่มได้นะคะตามความที่ร่างรู้สึกว่าเพลียก็ดื่มได้แต่ไม่มากเกินไม่เกิน8แก้วค่อยๆดื่มช้าๆนะคะถ้าดื่มเร็วก็จะกระตุ้นทำให้ปวดอุจจาระอยากถ่ายท้องเสียอีกกับท้องเสียอีกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้วิธีใช้ก็คือใช้ทดแทนน้ำในกรณีที่ท้องเสียอาเจียนเสียเหงื่อมากกระหายน้ำแล้วก็ยังสามารถป้องกันการช็อกจากการขาดน้ำด้วยนะคะฤทธิ์ข้างเคียงแล้วก็หรือฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์นี่ก็คือดื่มมากก็จะทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือมีเกลือเกินได้ถ้าดื่มมากเกินไปก็คือโซเดียมข้างในร่างกายก็จะมีอาการบวมนะคะสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือเกลือแร่ที่เราผสมแล้วเนี่ยต้องรับประทานให้หมดภายในเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าผสมแล้วรับประทานไม่หมดดื่มไม่หมดให้เก็บไว้ในตู้เย็นทันทีห้ามตั้งไว้แล้วดื่มให้หมดภาย24ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้จะเก็บในตู้เย็นก็จะบูดนะคะห้ามนำมารับประทานนะคะเมื่อเริ่มมีอาการท้องเสียนะดื่มได้เลยนะคะดื่มทีละน้อยน้อยก่อนถ้าท้องเสียมากขึ้นก็ต้องดื่มเพิ่มทดเชยนะคะต้องระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจกับโรคไตการจะใช้น้ำเกลือแร่หรือผงเกลือแร่เนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก็ต้องระวังถ้าจำเป็นต้องดื่มก็ดื่มแต่น้อยที่สุดแล้วรีบไปพบแพทย์นะคะสิ่งที่สำคัญคือเราป้องกันอาการท้องเดินจะดีที่สุดคือรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆอาหารย่อยง่ายนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่เรามั่นใจว่าสะอาดปรุงเองได้ก็จะดีนะคะอีกชนิดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือยาระบายยาระบายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3กลุ่มด้วยกันก็คือยาที่ทำให้อุจจาระมีน้ำเพิ่มเช่นยาพวกยาเนบกีเซรีนนะคะเป็นต้นนะคะสำหรับต้องการรักษาอาการท้องผูกนะคะอันนี้ก็ปลอดภัยแม้แต่สตรีมีครรภ์หรือเด็กก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ยาที่ดึงน้ำออกจากลำไส้เช่นมิออบมิทิเซียนะคะหรือยาที่ใช้จากสวนทวารนะคะแล้วยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ช่วยเช่นยามะขามแขกนะคะยาบิสอะโคดิลนะคะอันนี้ก็ไม่ควรรับประทานบ่อยเพราะลำไส้จะติดนะคะยามิออบมิทิเซียเนี่ยนะคะมีข้อห้ามนะคะเด็กอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยแล้วผู้ป่วยที่โรคเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจโรคไตจะทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็วและหัวใจล้มเหลวได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังยานี้เนี่ยก็จะไปดึงน้ำออกจากลำไส้จากเนื้อเยื่อของลำไส้ทำให้น้ำมาอยู่ในลำไส้มากขึ้นอุจจาระก็จะนิ่มนะคะดังนั้นการรับประทานยาเนี่ยต้องระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์คือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้อง แล้วก็ปัสสาวะเป็นด่างขาดน้ำก็คนที่เป็นโรคไตจะต้องรับใช้อย่างระมัดระวังนะคะยาอีกตัวหนึ่งก็คือพวกบิสซาโคดิลนี่ก็เป็นยาที่ใช้แก้ท้องผูกเหมือนกันนะคะใช้ได้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ก็ใช้ได้ทุกกลุ่มอายุผู้ป่วยโรคหัวใจก็ใช้ได้นะคะฤทธิ์ข้างเคียงก็คือขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะปวดศีรษะนะคะระคายเคืองกระเพาะทำให้เกลือแร่เสียสมดุลแล้วก็จะทำการยาเหน็บอาจทำให้ทวารลำไส้ทวารใหญ่อักเสบได้นะคะก็ยาที่รับประทานควรรับประทานพร้อมกับอาหารหรือรับประทานหลังอาหารทันทีนะคะก็จะปลอดภัยนะคะยาในกลุ่มที่ใช้สำหรับแก้ท้องผูกเนี่ยไม่ควรจะใช้ประจำนะคะควรจะใช้รับประทานอาหารผักผลไม้และดื่มน้ำมากๆช่วยทำให้ลำไส้มีพฤติกรรมการขับถ่ายได้ดีกว่านะคะแล้วก็ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาเพราะการใช้ยาจะทำให้ลำไส้เคยชินกับการใช้ยาแล้วก็ไม่สามารถถ่ายได้เองนะคะตอนนี้ก็จบในเรื่องของการใช้ยาที่สำคัญในผู้สูงอายุแล้วก็รวมทั้งวิธีการระมัดระวังฤทธิ์ข้างเคียงพิษของยาได้ไปจบแล้วนะคะจะเหลืออีกเรื่องของการเก็บรักษายาอีกสักครู่นะคะตอนนี้เราพักฟังเพลงสักครู่ค่ะเก็บรักษายาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะช่วยให้ยามีคุณภาพแล้วก็ใช้รักษาโรคของเราได้ดียิ่งขึ้นสิ่งแรกก็คือเก็บรักษายาไว้ในที่ที่เหมาะสมกับชนิดของยาเพื่อให้ยามีคุณภาพคงที่เช่นเก็บในตู้เย็นถ้ายานั้นต้องเก็บในตู้เย็นนะคะไม่ให้ถูกความร้อนหรือแสงแดดแล้วก็ยาบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่ในขวดนะคะแล้วก็หรือถุงสีชาที่มาจากโรงพยาบาลก็ใส่ไว้ตลอดไม่แบ่งออกมาใช้รับประทานเสร็จแล้วเก็บปิดป้องกันไม่ให้ถูกแสงหรือเก็บแล้วก็เก็บในตู้เย็นพอเลิกรับประทานเสร็จต้องเก็บเข้าตู้เย็นทันทีนะคะประการที่2ก็คือจัดยาเป็นหมวดหมู่ก็คือยารับประทานต้องแยกออกจากกันกับยาภายนอกยาทาภายนอกเช่นมีแอลกอฮอล์มีเบทิงเจอร์ไอโอดีนอะไรเงี้ยนะคะบางทีอาจจะมีสีคล้ายคลึงกันต้องระวังถ้าถึงเจอรับประทานนี่อันตรายมากอาจถึงชีวิตได้ฉะนั้นเนี่ยต้องยาทาภายนอกกับยารับประทานต้องแยกจากกันแล้วก็ยาอันตรายเนี่ยต้องแยกเด็ดขาดเลยยาอันตรายต่างๆนะคะควรจะแยกอาศัยกุญแจไว้เลยนะคะไม่เอามาปนกับยารับประทานนะคะ อันที่3ป้ายที่ยาจะต้องชัดเจนนะคะป้ายที่ขวดยาหรือที่ซองยาชัดเจนมีชื่อเจ้าของนะคะชื่อเจ้าของยาจะได้ไม่รับประทานยาผิดคนนะคะขนาดของยารับประทานกี่ครั้งกินก่อนอาหารหลังอาหารต้องชัดเจนแล้วก็ไม่ใช้ยาปนยากับผู้อื่นไม่ใช้ยาปนกับผู้อื่นควรแยกยาของแต่ละคนให้ชัดเจนค่ะและแยกยาใหม่ออกจากยาเก่าแล้วก็ใช้ยาเก่าที่ยังไม่หมดอายุนะคะไปให้หมดก่อนถ้าเอายาใหม่มาใช้ยาเก่าจะทิ้งหมดอายุยาเก่าถ้าหมดอายุแล้วต้องทิ้งทันทีนะคะห้ามเอามาใช้เป็นอันขาดเพราะอาจจะมีอันตรายถึงกับชีวิตได้ยาถึงจะมีอันตรายแต่ถ้ายาหมดอายุแล้วเนี่ยมีอันตรายมากนะคะอันตรายมากๆเลยฉะนั้นต้องระวังค่ะแล้วก็ต้องสำรวจตู้ยาบ่อยๆอย่างน้อยปีละครั้งถ้ายาหมดอายุต้องทิ้งทันทีนะคะสังเกตดูว่ายาเปลี่ยนสีไหมสีกลิ่นเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนต้องทิ้งค่ะอย่าเอามารับประทานอย่าเสียดายชีวิตเราดีกว่านะคะค่ะก็คงจะจบเท่านี้เวลาหมดพอดีนะคะขอขอบคุณค่ะที่กรุณาติดตามจนจบสวัสดีค่ะ